Σήμερα, 20 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου και της συνοδείας του, Θεοπίστης της συζύγου του, Αγαπίου και Θεοπίστου των Υιών του, των Αγίων Υπατίου Επισκόπου και Ανδρέου Πρεσβυτέρου των Ομολογητών, των Αγίων Ομολογητών Μαρτίνου Παπαρόμης και Μαξίμου του Σοφωτάτου, των Αγίων Αναστασίου και Αναστασίου, Θεοδόρου και Ευπρεπίου των Ομολογητών, μαθητών του Αγίου Μαξίμου, των Αγίων Μαρτύρων Αρτεμιδόρου και Θαλού, του Αγίου Μελετίου Επισκόπου Κύπρου, του Αγίου Οσιομάρτυρος Ιωάννου του Αιγυπτίου και των συναθλητών του 40 μαρτύρων, του Οσίου Ιωάννου του εν Κρήτη και του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Ιλαρίωνος του Κρητός, ο οποίος μαρτύρησε εις την Κωνσταντινούπολη κατά το έτος 1804. Ο καλλίνικος του Χριστού Μεγαλομάρτης Ευστάθιος ήταν στρατιλάτης στη Ρώμη κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Τραϊανού, ο οποίος βασίλευσε από το 96 μέχρι το 98 μετά Χριστόν. Ήταν δε εξακουστός για τις νίκες που είχε επιτύχει στους πολέμους και για τα μεγάλα ανδραγαθήματά του. Πριν βαπτιστεί ονομαζόταν Πλακίδας, καταγόταν από ευγενείς γονείς και είχε πλούτο πολύ και κατά τα υλικά αγαθά, αλλά και κατά τις σωματικές και ψυχικές αρετές. Ήταν ανδριότατος, συνετός, εγκρατής στις ορέξεις και επιθυμίες της σάρκας, σόφρον, φιλοδίκαιος, ελεήμων και με ένα λόγο ενάρετος. Είχε δύο γιους, και η σύζυγός του, η οποία ονομαζόταν Τατιανή, ήταν όμοια με αυτόν κατά τις αρετές. Κατά τον καιρό δε της ειρήνης, για να μην μένει ο στρατός άεργος, γύμναζε τους στρατιώτες στο κυνήγι διαφόρων ζώων, στο οποίο συμμετείχε και ο ίδιος. Ενώ λοιπόν κάποια μέρα καταγινόταν σε ένα δάσος με το κυνήγι, είδε από μακριά ένα μεγαλόσωμο ελάφι, το οποίο άρχισε με το άλογό του να καταδιώκει, όμως δεν μπόρεσε να το πλησιάσει. Καθώς το ελάφι πήδηξε ένα χάσμα το οποίο το άλογο του Αγίου δεν μπορούσε να περάσει, στάθηκε απέναντι και τον έβλεπε. Και ξαφνικά είδε ο Άγιος ανάμεσα στα κέρατα του ελαφιού σταυρό λαμπρότερο από τον ήλιο, που έφερε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό σταυρωμένο. Άκουσε δε και φωνή που του έλεγε: «Εγώ είμαι ο Χριστός, τον οποίο δεν γνωρίζεις και τιμάς με τα έργα σου, και για σένα φάνηκα πάνω σε αυτό το ζώο. Οι ελεημοσύνες και οι καλοσύνες τις οποίες κάνεις στους πτωχούς πάντοτε είναι ενώπιόν μου, γι' αυτό ήλθα κι εγώ ενώπιόν σου για να σε συλλάβω με τα δίκτυα της φιλανθρωπίας μου. Δεν είναι δίκαιο άνθρωπος σαν και σένα καλός να μην γνωρίζει την αλήθεια και να λατρεύει τα ανέστητα είδωλα. Εγώ για να σώσω το ανθρώπινο γένος έλαβα ανθρώπου μορφή και ήλθα στον κόσμο αυτό». Ο Άγιος, καθώς άκουσε τα λόγια αυτά, έπεσε από το φόβο του στη γη. Και ο Κύριος συνέχισε: «Εγώ είμαι ο Δημιουργός όλου του κόσμου και του ανθρώπου, και για τη σωτηρία του ήλθα στη γη ως άνθρωπος και σταυρώθηκα και τάφηκα και την τρίτη μέρα αναστήθηκα από τους νεκρούς». Καθώς άκουσε τα λόγια αυτά, ο Άγιος είπε: Πιστεύω, Κύριε, ότι Συ είσαι ο κτίστης και δημιουργός του κόσμου, ότι Συ είσαι ο μόνος αληθινός Θεός και κανένας άλλος. Ο δε Κύριος του είπε, «Εάν πιστεύεις σε μένα, πήγαινε να βρεις τον αρχιερέα της πατρίδος σου να σε βαπτίσει καθώς βαπτίζει και τους άλλους χριστιανούς». «Κύριε», του είπε ο Άγιος, «μπορώ να πω τα λόγια αυτά και στη γυναίκα και στα παιδιά μου για να πιστέψουν και αυτά σε σένα». Ο δε Κύριος του αποκρίθηκε, «Μάλιστα, πες τα όλα κατά λεπτός και αφού βαπτιστείτε και καθαριστείτε από τις αμαρτίες σας, έλα πάλι εδώ να σου φανερώσω τι μέλη μετά από αυτά να σου συμβεί». Κατόπιν το ελάφι έγινε άφαντο, ο δε Άγιος επέστρεψε στους στρατιώτες του και μετά στο σπίτι του. Εξιστόρησε στη σύζυγό του το τι του συνέβη στο δάσος και εκείνη του είπε, «Κύριέ μου, είδες το Θεό τον οποίο πιστεύουν οι χριστιανοί? Αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Αυτός θα σώσει και μας και τα παιδιά μας. Αυτόν είδα κι εγώ χθες τη νύχτα και μου είπε τα ίδια λόγια. Αύριο να έλθετε σε μένα, Συ και ο σύζυγός σου και τα παιδιά σας, να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι Θεός αληθινός». Έτσι αποφάσισαν και κατά το μεσονύκτιο, αφού πήραν τα δυο τους παιδιά, πήγαν στην εκκλησία των χριστιανών. Βρήκαν τον αρχιερέα και του φανέρωσαν εκείνα που είχαν προηγηθεί και την επιθυμία τους να βαπτιστούν. Εκείνος ευχαρίστησε το Θεό που θέλει τη σωτηρία κάθε ανθρώπου, τους βάπτισε όλους στο όνομα της Αγίας Τριάδος και το μεν πλακίδα ονόμασε Ευστάθιο, τη δε σύζυγό του ονόμασε Θεοπίστη και τα παιδιά τους το μεγαλύτερο μεν ονόμασε Αγάπιο, το δε μικρότερο Θεόπιστο. Μετά τους κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, τους ευχήθηκε να είναι μαζί τους ο Χριστός και να τους αξιώσει την αιώνιό του βασιλεία και έτσι επέστρεψαν στο σπίτι τους. Την επομένη ο Ευστάθιος πήγε στο ίδιο πάλι μέρος όπου είχε δει την οπτασία, έπεσε κάτω μπρούμητα και παρακαλούσε τον Χριστό να του φανερώσει εκείνα τα οποία του είχε υποσχεθεί. Τότε άκουσε τη φωνή του Κυρίου που του έλεγε, «Ευτυχής είσαι Ευστάθιε, διότι δέχθηκες το βάπτισμα και κατανίκησες τη δύναμη του πονηρού διαβόλου. Αλλά αυτός δεν θα πάψει να σε βάζει σε πολλούς πειρασμούς με σκοπό να σε αναγκάσει να βλασφημίσεις και να αρνηθείς την πίστη σου για να κολλαστείς αιωνίως. Θα πάθεις όσα έπαθε και ο Ιώβ τον παλαιό καιρό, αλλά τελικά θα νικήσεις το διάβολο». «Εάν είναι δυνατόν, Κύριέ μου», είπε ο Άγιος, «ας μη δοκιμάσω αυτούς τους πειρασμούς, ή εάν αυτό δεν γίνεται, δυνάμωσέ με να φυλάξω τα προστάγματά σου και να είμαι στερεός στην πίστη μου». Η δε φωνή του Κυρίου του είπε, «Ανδρίζω Ευστάθιε και αγωνίζω. Η χάρη μου θα συνοδεύει και σένα και τη συνοδεία σου και θα διαφυλάξει τις ψυχές σας από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού». Έτσι ο Ευστάθιος επέστρεψε στο σπίτι του και ανέφερε στη σύζυγό του όσα άκουσε από τον Κύριο. Και οι δυο προσευχήθηκαν και είπαν, «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου». Σε λίγες μέρες πέθαναν από λυμική αρρώστια όλοι οι άνθρωποι του σπιτιού του Αγίου. Τότε κατάλαβε ότι τούτο ήταν ένας από τους πειρασμούς που είχε προείπει ο Θεός και τον ευχαρίστησε και παρακάλεσε και τη γυναίκα του να μην παραπονεθεί καθόλου στη χάρη του. Μετά έπεσε αρρώστια και ψόφησαν όλα του τα ζώα. Υπέφερε και αυτή την καταστροφή ο Άγιος με κάθε αταραξία. Για να διασκεδάσει τη λύπη του, πήρε μια μέρα τη γυναίκα και τα παιδιά του και πήγαν στην εξοχή. Αλλά ενώ έλειπαν, μπήκαν κλέπτες στο σπίτι τους και πήραν όλα τους τα πράγματα. Έτσι έμειναν με μόνα τα ρούχα που φορούσαν και οι πιο ευκατάστατοι έγιναν οι πιο πτωχοί. Μια μέρα είπε η Θεοπίστη στον άνδρα της, «Τι καθόμαστε πλέον εδώ στον τόπο αυτό και είμαστε όνειδος όλου του κόσμου? ας φύγουμε να πάμε σε άλλο τόπο όπου να μην μας γνωρίζουν. Έτσι αποφάσισαν να πάνε να μείνουν στα Ιεροσόλυμα. Κατά το ταξίδι όμως ο πλοίαρχος, αφού έφτασαν σε ορισμένο μέρος, επειδή του άρεσε η πολύ ωραία θεοπίστη, του ζήτησε ναύλο πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο και επειδή ο Άγιος δεν είχε να δώσει, ζήτησε να κατακρατήσει τη γυναίκα του αντί του ναύλου. Επειδή δε ο Άγιος δεν δεχόταν, πρόσταξε ο πλοίαρχος τους ναύτες να τον συλλάβουν και να τον ρίξουν στη θάλασσα. Καθώς βρέθηκε στην ανάγκη αυτή ο Στάθιος, άφησε στο πλοίο τη γυναίκα του να κλαίει και να θρυνεί και αφού πήρε τα δυο του παιδιά, βγήκε στην ξηρά, μη γνωρίζοντας πού να πάει. Περπατώντας έφτασαν σε ένα ποταμό και επειδή αυτός είχε πολύ νερό και τα παιδιά δεν μπορούσαν να περάσουν, άφησε το ένα κοντά στην όχθη του ποταμού, το δε άλλο το πήρε στον ώμο του και το πέρασε στην άλλη μεριά. Ενώ δε επέστρεφε για να πάρει και το άλλο και είχε φτάσει στο μέσο του ποταμού, είδε ότι το ένα του παιδί το άρπαξε ένα λιοντάρι και το άλλο ένας λύκος. Έτσι συμπληρώθηκαν όλες οι ανυπόφορες δυστυχίες, οι οποίες η μια μετά την άλλη έμελαν να του συμβούν κατά την πρόρηση του Κυρίου και του ήρθε ο λογισμός να πέσει να πνιγεί στο ποτάμι. Όμως η χάρη του Θεού τον βοήθησε να τα υποφέρει όλα με καρτερία και γενναιότητα, χωρίς γονισμό και βλασφημίες. Προσευχήθηκε και ζήτησε από το Θεό να του δώσει υπομονή και γενεοκαρδία για να υποφέρει ως πιστός δούλος του τους μεγάλους εκείνους πειρασμούς. Αφού έκλαψε αρκετά, σηκώθηκε και περπατώντας έφτασε σε κάποια πόλη που ονομαζόταν Βάδισος, όπου έμεινε και εργαζόταν με ημερομίσθιο, άλλοτε σκάβοντας και άλλοτε θερίζοντας. Μετά ένα χρόνο παρακάλεσε και τον έκαναν αμπελοφύλακα και αυτό εξακολούθησε να κάνει όχι ένα ή δύο χρόνια, αλλά 15 ολόκληρα έτη. Ο Πανάγαθος όμως Θεός δεν άφησε τους δούλους του να χαθούν. Στο ποτάμι εκείνο στο οποίο αρπάχτηκαν τα παιδιά από τα θηρία, υπήρχαν βοσκοί οι οποίοι καθώς είδαν το λεοντάρι έτρεξαν αμέσως όλοι με τα σκυλιά τους και κατόρθωσαν με τη βοήθεια του Θεού να σώσουν το ένα παιδί από τα δόντια του. Από την άλλη μεριά, γεωργοί μπόρεσαν να σώσουν το άλλο παιδί από το λύκο. Οι βοσκοί και οι γεωργοί μεγάλωσαν τα παιδιά, ξεχωριστά όμως, και έτσι δεν ήξερε το ένα ότι είναι αδελφός του άλλου. Η δε σύζυγος του Αγίου, η Θεοπίστη, φυλάχτηκε αυλαβής, διότι αμέσως καθώς την κατακράτησε εκείνος ο βάρβαρος πλοίαρχος, αρρώστησε, κατά θεία βέβαια οικονομία, και μετά από λίγες μέρες, όταν πήγε στην πατρίδα του πέθανε, χωρίς να μπορέσει να εκπληρώσει την αισχρή του επιθυμία. Έτσι και έμεινε αυτή εκεί ελεύθερη. Ακολούθως η πόλη στην οποία βρισκόταν η Θεοπίστη επαναστάτησε, οι δε επαναστάτες κυρίευσαν τότε πολλές πόλεις και φρούρια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο δε αυτοκράτορας Τραϊανός, θέλοντας να καταστήλει την Επανάσταση, θυμήθηκε τις ανδραγαθίες του Αγίου Ευσταθίου, γι' αυτό και έστειλε ανά δύο ανθρώπους σε όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας για να τον βρουν. Τελικά δύο από αυτούς, παραλείπονται λεπτομέρειες χάριν συντομίας, κατόρθωσαν να τον βρουν, να τον αναγνωρίσουν και αφού τον έντυσαν με την στρατιωτική του βαθμού του στολή, αναχώρησαν για τη Ρώμη. Μετά πορεία 15 ημερών έφτασαν εκεί, ο δε Τραϊανός βγήκε και τον προϋπάντησε, το φίλησε και το ρώτησε γιατί αναχώρησε από τη Ρώμη. Τότε εκείνος διηγήθηκε σε αυτόν παρουσία και εις επίκον όλου του λαού όσα του συνέβησαν και έγινε χαρά μεγάλη για τη διάσωση και την έβρεση του Αγίου. Ο δε αυτοκράτορας τον παρακάλεσε να περιζωστεί και πάλι τη ζώνη του στρατιλάτου. Όταν έγινε αυτό, ο Άγιος αρρύθμισε το στρατό που υπήρχε και το βρήκε λιγότερο από ό,τι χρειαζόταν. Γι' αυτό πήρε διαταγή αυτοκρατορική να στρατολογήσει όσους ήθελε ακόμη από όλο το κράτος. Η διαταγή δε αυτή έφτασε και στην πόλη που βρισκόταν τα παιδιά του Αιγείου, τα οποία επιστρατεύτηκαν και καθώς ήταν φρόνημα και ευπαρουσίαστα, ο Άγιος τα πρόσταξε να τον υπηρετούν στην τράπεζα. Η εκστρατεία εκείνη ήταν επιτυχής, διότι όλες τις πόλεις και τα φρούρια τα οποία είχαν καταλάβει αποστάτες, ο Άγιος Ευστάθιος πολεμώντας τα ανέκτησε. Έπειτα προχώρησε και έφτασε στην πόλη στην οποία βρισκόταν η Θεοπίστη και μη γνωρίζοντας αυτό, κατέλησε ακριβώς στο σπίτι που έμενε εκείνη και έστησε τη σκηνή του στον κήπο του, καθότι ήταν μεγάλο και ανήκε στον πλέον ευκατάστατο τόπου πλοίαρχο και έμειναν εκεί 3 μέρες για ανάπαυση. Εκεί τα δυο παιδιά, συνομιλώντας μεταξύ τους, αναγνώρισαν το ένα το άλλο ότι ήταν αδέλφια. Η δε Θεοπίστη, η οποία συνέβη να ακούσει τη συνομιλία τους, κατάλαβε ότι ήταν τα παιδιά της, πριν όμως προλάβει να τους το πει, αναγνωρίστηκαν οι δύο σύζυγοι μεταξύ τους. Δόξασαν το Θεό, η δε Θεοπίστη είπε στον Άγιο ότι οι νέοι τους οποίους είχε στην υπηρεσία του ήταν τα παιδιά τους, το οποίο και επιβεβαιώθηκε με τη συνομιλία που είχαν με αυτά. Η συγκίνηση και η χαρά υπήρξαν απερίγραπτες. Ο δε Άγιος με όλη την ψυχή και την καρδιά δόξαζε το Θεό λέγοντας «Ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου ότι δεν με αφήκες στον ταπεινό δούλο σου να πειράζομαι παντοτινά, αλλά μου έδωσες ανάπαυση των μεγάλων μου θλίψεων. Σε δοξάζω Θεέ μου, διότι καθώς μου προείπες, έτσι και έπραξες. Τώρα που είδα τη γυναίκα και τα παιδιά μου, παράλαβε την ψυχή μου». Αφού κατέπαυσε ο Άγιος Ευστάθιος εντελώς την αποστασία, επέστρεψε στη Ρώμη, αλλά κατά τον καιρό της επιστροφής του απέθανε ο Τραϊανός και τον διαδέχθηκε ο ανεψιός του Αδριανός, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης και μεγάλος διώκτης των χριστιανών. Όταν αυτός έμαθε ότι ερχόταν ο νικητής στρατιλάτης Ευστάθιος στη Ρώμη, βγήκε να τον προϋπαντήσει. Και όταν έμαθε ότι ο Άγιος βρήκε τη γυναίκα και τα παιδιά του, θέλησε να προσφέρει στα είδωλα μεγάλη θυσία. Όταν δε είδε ότι ο Άγιος δεν συμμετείχε στην ειδωλολατρική εκείνη θυσία και τον ρώτησε γιατί δεν πήγε και αυτός να προσφέρει ευχαριστήρια θυσία στους θεούς, ο Άγιος του απάντησε «Βασιλέα, εγώ στο Χριστό μου θυσιάζω, Αυτόν δοξάζω και Αυτόν θα ευχαριστήσω, διότι σε Αυτόν χρεωστώ τη ζωή μου και την ψυχή μου, διότι Αυτός μου έδωσε τη δύναμη και νίκησα τους εχθρούς του αυτοκράτορα. Αυτός ευδόκησε και είδα και τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Άλλο Θεό ούτε γνωρίζω ούτε πιστεύω παρά μόνο Αυτόν». Ο Αδριανός προσπάθησε να αλλάξει τη γνώμη των Αγίων. Επειδή όμως με κανένα τρόπο δεν το κατόρθωσε, πρόσταξε και άφησαν εναντίον τους ένα μεγάλο πεινασμένο λιοντάρι. Αλλά εκείνο, καθώς τους πλησίασε τρέχοντας ορμητικά, έσκυψε το κεφάλι σαν να τους προσκυνούσε και αναχώρησε. Επειδή και έτσι ο αυτοκράτορας απέτυχε, πρόσταξε τους στρατιώτες να πυρώσουν καλά ένα χάλκινο βασανιστήριο που έμοιαζε με βόδι και να τους κλείσουν μέσα σε αυτό. Οι Άγιοι πριν μπουν στο πυρακτωμένο χάλκωμα προσευχήθηκαν και μεταξύ των άλλων είπαν «Κύριε Ιησού Χριστέ, καθώς φύλαξες από την κάμινο του πυρός τα σώματα των Αγίων Τριών Παιδών, έτσι φύλαξε και τα δικά μας σώματα και ευδόκησε να ενταφιαστούν μαζί σε ένα τάφο και παράλαβε την ψυχή μας. Δώσε Κύριε τη χάρη σου στα λειψανά μας και όποιος μας επικαλείται να έχει μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών και είτε σε ποταμό είτε σε θάλασσα μας επικαλεστεί όταν κινδυνεύει, παρακαλούμε να προφθάνεις σε βοήθειά του». Οι Άγιοι άκουσαν φωνή από τον ουρανό που έλεγε «Θα γίνει ό,τι ζητάτε και ακόμη πολλά περισσότερα διότι για το όνομά μου υποφέρατε μεγάλους πειρασμούς με μοναδική υπομονή και γενναιότητα. Για τα κακοπαθήματά σας στην πρόσκαιρη ζωή θα απολαύσετε στην ουράνια πατρίδα την αιώνια χαρά και τα πρέποντα στους αγώνες σας αμάραντα στεφάνια. Τότε οι Άγιοι, αγαλώμενοι και προθυμότατα, παραδόθηκαν στους στρατιώτες και αφού κλείστηκαν μέσα στο χάλκινο εκείνο βόδι, παρέδωσαν μετά από λίγο τις Άγιές τους ψυχές στον Κύριο κατά το έτος 126 μετά Χριστόν. Όταν μετά από 3 μέρες πρόσταξε ο Αδριανός και άνοιξαν το χάλκωμα εκείνο, είδαν ότι ούτε καν μία τρίχα από την κεφαλή τους δεν είχε βλαφθεί από την πυρά. Ο δε κόσμος που είδε τα σώματά τους σώα και αυλαβή άρχισε να φωνάζει μεγαλόφωνα με ένα στόμα «Μέγας ο Θεός των χριστιανών, αυτός μόνος είναι Θεός αληθινός και κανένας άλλος». Έτσι πάνω σε εκείνο τον θόρυβο μερικοί χριστιανοί πήραν κρυφά τα λείψανα των Αγίων και τα ενταφίασαν σε κατάλληλο τόπο. Επειδή του προστάτου των χριστιανών Μεγάλου Κωνσταντίνου, οι χριστιανοί ανοίγηραν ναό επωνόματι των Αγίων και κάθε έτος εόρταζαν και εορτάζουν τη μνήμη τους την 20η Σεπτεμβρίου εις δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού. Θα μπορούσαμε να επισημάνουμε στο συναξάρι του σήμερα εορταζομένου Αγίου Ευσταθίου και της συνοδείας του ότι εκείνο που θα περίμενε κανείς κατά το συνηθισμένο κοσμικό τρόπο σκεπτόμενος είναι ότι μετά τη μεταστροφή του Πλακίδα από την ειδωλολατρεία στην πίστη του αληθινού Θεού τα πράγματα κατά το κοινώς λεγόμενο να του έρθουν δεξιά, οι υποθέσεις του να ευοδοθούν, στη ζωή του όλα να είναι ρόδινα, όλα να πάνε κατευχήν ή τουλάχιστον να μην πάνε χειρότερα. Και όμως είδαμε ότι του συνέβησαν πολύ δυσάρεστα, η ζωή του γέμισε δυστυχίες, πόνο και θλίψη πολύ μέχρι απελπισίας. Αλλά ακόμη και μετά που κατά θαυμαστό τρόπο οι δυστυχίες άρχισαν να αντικαθίστανται με τα ευχάριστα, ξαναβρήκε τη σύζυγο, τα παιδιά, αποκαταστάθηκε επαγγελματικά, οικονομικά κτλ., πάλι επιστέγασμα, τελική απόλυξη του αισίου τέλους που έλαβε η μεγάλη και σκληρή περιπέτειά του, ήταν το μαρτύριο, ο θάνατος. Όλα αυτά δείχνουν το πόσο συνήθως, ας επιτραπεί να πούμε, επιπόλαια ρηχά και κοντόφθαλμα, πόσο διαφορετικά σκεπτόμαστε εμείς από το Θεό. Ουγαρισίν ευουλέιμου, όσπερ ευουλέιμον, ουδέ όσπερ εωδίημον εωδίμου, λέγει Κύριος. Αλλώς απέχει ο ουρανός από της γης, ούτως απέχει η οδός μου από τον οδόν ημών, και τα διανοήματα ημών από τις διανοίες μου. Για μας το καλό ταυτίζεται με την εδώ καλοπέραση, ανάπαυση, βόλεμα. Αν ήταν στο χέρι μας, αν μπορούσαμε, θα διαγράφαμε όλα αυτά που τράβηξε ο Άγιος από το πρόγραμμα του Θεού για αυτόν. Αλλά ο Θεός δεν είναι μόνο πανάγαθος, αλλά και πάνσοφος. Και σαν τέτοιος προκρίνει και χαρίζει στον άνθρωπο αντί του νομιζόμενου και προσωρινού μόνο καλού, το πραγματικό και το αιώνιο καλό. Οι ευλογίες που θέλουμε και επιδιώκουμε και ευχόμαστε είναι εφήμερες, ενώ ο Θεός μας ετοιμάζει για τις παντοτινές, τις άφθαρτες που αναπαύουν τον όλο άνθρωπο. Η κοσμική ανάπαυση που θέλουμε είναι προσωρινή, ενώ ο Θεός θέλει την αιώνια σωτηρία μας. Και αυτό το πραγματικό καλό συνήθως προϋποθέτει τον πόνο και την ταλαιπωρία, και το αιώνιο καλό και η αιώνια μακαριότητα χρειάζεται την στον κόσμο αυτό πρόσκαιρη ταλαιπωρία, διότι το πραγματικό και αιώνιο καλό του ανθρώπου είναι η Βασιλεία του Θεού, η θέωση που προϋποθέτει αρετή, και η αρετή θέλει ταπείνωση και θυσία, πράγματα δυσάρεστα για τον κοσμικό, το σαρχικό άνθρωπο. Γι' αυτό ας λέμε πάντα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο: «Καλά σου τα πάντα, Κύριε, και λίαν καλά, και προς το συμφέρον ημίν οικονομούμενα». Και έτσι ας υποτασσόμαστε ευχαρίστως στο Πανάγιο και Πάνσοφο Θείο Θέλημα.